Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Oq uyda prezident Tramp bilan uchrashdi, so'ngra biznes hamda ilmiy doiralar vakillariga ziyofat berdi.
Эта встреча историческая.
Faollar chiqishidan so'ng Deno hokimiyati dehqonlarning sotilmay qolgan kartoshka piyozini yaxshi narxda oladigan bo'ldi.
Viloyat hokimiga chiqdim, telegramiga. Menga javob qildi.
Tekinga berilishi kerak bo'lgan gemodializ dorisini talab qilgan bemorga vazirlik mulozimi qo'l ko'tardi.
Men migratsiya. Nima fuqarolarni qabul qilmaysiz? Narmalarni gaplashing.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatlariga rasmiy tashrifi yakunlandi. Davlat rahbari Toshkentga 18 may kuni yetib kelgani haqida prezident o'z sayti xabar qildi. Avvaldanoq tarixiy deb baholangan ushbu tashrif haqiqatan ham g'oyat samarali bo'ldi. Uning natijalari uzoq yillar xalqimiz manfaatlariga xizmat qiladi, deb yozdi O'zbekiston prezidentining rasmiy sayti. O'zbekiston rahbarining AQShga rasmiy safari 15-17 may kunlari bo'lib o'tdi. Safar davomida Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Donald Tramp va AQShning boshqa yuqori lavozimli rasmiylari bilan uchrashdi. O'zbekiston bilan AQSh o'rtasida bir qator hujjatlar imzolandi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari harbiylari va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Bu haqda Adliya vazirligi Telegram'dagi kanalida xabar qildi. Qarorga muvofiq 18-19 o'quv yilidan boshlab Qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralarning xizmatdagi ofitserlari, shartnoma bo'yicha xizmat qilayotgan serjantlar va oddiy askarlar tarkibi farzandlari uchun respublika oliy ta'lim muassasalariga umumiy belgilangan qabul ko'rsatkichlari kvotasidan tashqari harbiy olim ta'lim muassasalariga esa kursantlarning umumiy qabul sonidan 5% davlat granti asosida qabul kvotasi ajratiladi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda payshanba oqshomida yuragingda o't yoq aksiyasi ishtirokchilaridan bir necha 10 kishi hibsga olindi. Aksiya Qrim tatarlarining Stalin davrida Qrimdan deportatsiyasi boshlangan kunga 74 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazildi. Deportatsiya qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan marosimlar bugun o'tkazilishi rejalashtirilgan. Orasida balog'atga yetmaganlar ham bor. Qo'lga olinganlar Simferopol shahridagi politsiya bo'limlariga olib borilgani to'g'risida Svoboda radiosi muxbiri xabar qildi. Ushlanganlar kechasi qo'yib yuborilgan, ulardan birining politsiya xodimiga bo'ysunmaganligi to'g'risida bayonnoma tuzilgan. 1944 yilning 18 mayida Qrim tatarlar tushgan birinchi eshelon Qrimdan Markaziy Osiyoga qarab yo'lga chiqqan edi. 3 kun ichida Qrimdan 180 mingdan ziyod Qrim tatar ko'chirilgan, ulardan 30 mingdan ko'prog'i deportatsiyadan keyingi bir yil davomida yoq ochlik va sovuqdan o'lgan. 17 may kuni Donbassda Ukraina hukumat kuchlarining 7 harbiy xizmatchisi yaralandi. Bu haqda Ozodlik radiosi Ukrain xizmati birlashgan kuchlar operatsiyasi shtabiga tayanib xabar qildi. Harbiylarga ko'ra Rossiya parast ayirmachilar o't ochishni to'xtatish tartibini kamida 60 marta, jumladan artilleriya va minomyotlarni qo'llagan holda buzgan. Donbassdagi qurolli mojaro Qrim anneksiya qilinganidan so'ng 14 yil bahoridan beri davom etmoqda. Ukraina va G'arb Rossiyani ayirmachilarni qurolli qo'llab-quvvatlashda ayblab kelmoqda. Kreml bu ayblovlarni inkor qiladi. BMT ma'lumotlariga qaraganda nizo davomida 10 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Sochi shahrida bugun uchrashishi rejalashtirilgan. Uchrashuv davomida ikki yetakchi Ukraina mojarosi, Eron bilan erishilgan yadroviy kelishuvdan AQShning chiqqani hamda Rossiya bilan Germaniyani bog'lovchi gaz quvuri masalalarini muhokama qiladi. Germaniya Moskva 2014 yilda Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olishi ortidan Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilish tashabbusiga yetakchilik qilib keladi. Ammo Merkel keyingi yillarda Rossiyaga qarshi keskin munosabatda bo'lib kelayotgan bo'lsa-da, Baltik dengizi orqali Rossiyani Germaniya bilan bog'lovchi Nord Stream gaz quvuri loyihasini himoya qilib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Prezident Mirziyoyev 16 may kuni Oq uyda Tramp bilan uchrashdi, so'ngra Vashingtonda O'zbekiston va AQSh biznes hamda ilmiy doiralar vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev amerikalik hamkasbi Donald Tramp bilan 16 may kuni Oq uyda uchrashdi. Uchrashuv paytida jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot brifingida AQSh va O'zbekistondagi prezidentlik saylovlaridan so'ng ikki mamlakat orasidagi aloqalar yangi darajaga ko'tarilganini ta'kidladi. Prezident Mirziyoyev AQSh prezidentiga samimiy qabul uchun minnatdorchilik bildirdi.
Эта встреча историческая. Америка с первых дней наша независимость.
Haqiqatan ham bugungi uchrashuv tarixiy. Qo'shma Shtatlar O'zbekiston mustaqillikka erishgan ilk kunlardan buyon mustaqilligimiz va hududiy yaxlitligimizni qo'llab kelmoqda, dedi prezident Mirziyoyev. Ushbu brifingda prezident Tramp O'zbekistonlik hamkasbini Oq uyda ko'rish, O'zbekiston ma'muriyati bilan savdo-sotiq, xavfsizlik, harbiy sohalarda hamkorlikdan mamnun ekanini bildirdi.
He's a highly respected man in his country and throughout. We've been working very closely.
Prezident Mirziyoyev o'z mamlakati va hamma joyda hurmat qilinadigan odam. Biz savdo-sotiq, sarmoyalar bo'yicha hamkorlik qilyapmiz. Harbiy soha, jumladan harbiy texnika savdosi bo'yicha birga ishlab kelmoqdamiz, dedi prezident Tramp. Shuningdek, 16 may kuni Vashingtonda yurgan O'zbekiston delegatsiyasi bilan Villard Intercontinental mehmonxonasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston AQSh rasmiylari, biznes va ilmiy doira vakillari ishtirok etgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, ikki mamlakat kompaniyalari o'rtasida qarib 4 milliard 800 million dollarlik yangi shartnomalar imzolangan. Bunga qadar rasmiy matbuotda turli raqamlar, jumladan 6 milliard va 8 milliard dollarlik shartnomalar imzolangani haqidagi farqli ma'lumotlar tarqatilgan edi. Shuningdek, bu tadbirda o'zbek maqom san'atini rivojlantirish va uni dunyoda targ'ib etishga qo'shgan hissasi uchun maqom ansamblining sobiq xonandasi Izro Asherovich Malakovga O'zbekiston Respublikasi xalq artisti faxriy unvoni berildi. Unvonni prezident shaxsan taqdim qildi. Ayni paytda xorij matbuoti prezident Mirziyoyevning Vashington safari arafasida O'zbekiston yangi hukumati siyosati tanqid qilingan qator maqolalarini chop etdi. Jumladan, prezident Donald Tramp O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev siyosatiga biroz skeptitsizm bilan yondashishi kerak deb yozdi. O'zining Twitter sahifasida yevropalik jurnalist Red Standish. Uning Trampda eng repressiv davlatlardan birini dunyoga ochish imkoni bor sarlavhali maqolasi prezident Mirziyoyevning AQShga safari arafasida Washington Post nashrida chop etildi. Tramp O'zbekiston prezidenti bilan uchrashdi, inson huquqlari masalasini esa tilga olmadi sarlavhali maqola New York Times nashrida chop etildi. Nashr ushbu maqolada O'zbekistondagi Nukus muzeyiga taklif qilingan muxbiriga 16 may kuni viza berilmasligi ma'lum qilinganini yozdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 15-17 may kunlari AQShga rasmiy safarga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytidagi jonli blokda berib borilmoqda. Yangiliklarni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatishda davom eting.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikka Surxondaryoning Denovidan o'tgan haftada kelgan videolarda kartoshka va piyoz yetishtirgan mahalliy dehqonlarning shikoyati aks etgan. Ozodlik Denovdagi vaziyatni o'rganar ekan video olinganidan buyon o'tgan bir hafta ichida ahvol yaxshi tomonga o'zgarganini, bunda mahalliy blogerlarning hissasi katta ekanligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka kelgan videolardan birinchisida dala chetiga to'kib qo'yilgan uyum-uyum kartoshka aks etgan. Hosilning egasi urug'lik kartoshkaning kilosini 4-5 ming so'mdan sotib olgani, yangi hosilga esa xaridor yarim pulini ham bermayotganini aytadi. Yana bir videoda adog'i ufqqa borib tutashadigan piyoz poya. Hosilning egasi bo'lgan dehqon yigit piyozini birov 200 so'mdan ham so'ramayotganini, ba'zi dehqonlar hatto hosilini tashlab ketvorganini aytadi. Ayni paytda Ozodlik Denov shahri bozorida kartoshkaning kilosi 2000, piyozning kilosi esa 500 so'mdan 800 so'mgacha ekanligini aniqladi. Asosan g'alla va meva yetishtirishga ixtisoslashgan kartoshka piyoz ekilmaydigan Boysun tumanida ham narxlar deyarli Denovdagiday ekanligini Ozodlik muxbiri shu tuman hokimligi mulozimidan so'rab bildi. Shundan so'ng videoni yuborgan Denovlik bilan bog'landik. Vaziyat o'nglanib qoldi, narxlar o'sa boshladi, dedi u. Uning yordami bilan Denovlik dehqonlardan biri bilan gaplashdik. 10 sotik yerga piyoz ekkan bu dehqon vaziyatning o'nglanganini tasdiqladi. O'tgan kuni xabar keldi, piyozni 700 so'mdan, kartoshkani 1500 so'mdan sotib olisharmish, dedi dehqon. 10 sotik yeridan 5-6 tonna piyoz yig'ib olishni mo'ljallab turgan bu dehqon hali 1 kilo ham piyoz sotmaganini, lekin ko'ngli to'q ekanligini bildirdi. Yomg'ir tinmayapti, piyoz xo'l, sal qurisin, sotaman, dedi u. Dehqonning aytishicha, 700 so'mlik narx piyozni yetishtirishga ketgan xarajatlarni qoplab, 3-4 so'm foyda qolishiga ham imkon beradi. Ozodlik Denovlik dehqonlarning bozori kasod bo'la boshlagani haqida mahalliy matbuotda birinchi bo'lib Denovlik bloger Shokir Sharipov bong urganini aniqlab, undan vaziyatni sharhlab berishni iltimos qildi. Sharipov ham vaziyat o'nglana boshlaganini e'tirof etar ekan, viloyat hokimi Erkin Turdimovga murojaat qilganini aytib berdi.
Men vaziyatni bilgandan keyin viloyat hokimiga chiqdim, telegramiga. Hokim bu odamlar qiynalib qolyapti, ruhiy tushkunlikka tushib qolyapti, 200ga tushib qoldi narx. Odamlar shunaqa tashlab ketdi-da polelarda, yig'ishtirmasdan, yig'ishtirish u nevigidni bo'lib qoldi o'shani. Keyin u hokim javob berdiki, markazga chiqdik, 35 ming tonnaga ruxsat oldik sharif eksport qilishga, deb menga javob qildi viloyat hokimi.
Dedi bloger Shokir Sharipov. Ma'lum bo'lishicha Shokir Sharipovdan olingan ma'lumotlar va videolarga ozodlikka kelgan videolar emas. Tayanib, Denovlik dehqonlarning tashvishlari to'g'risida mahalliy saytlar ham xabar qilgan. Bu xabarlar ortidan O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi rasmiy saytida 15 may kuni mana bu xushxabar e'lon qilindi. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi tarkibiga kiruvchi O'zagroeksport aksiyadorlik jamiyati tan narxi 590 so'm bo'lgan piyozni Surxondaryo viloyatidagi dehqon va fermer xo'jaliklaridan 1200 so'mdan xarid qiladi. Bu xabarda kartoshkaga oid gap yo'q. Ayni paytda O'zbek oziq-ovqat holdingining xushxabariga soya soladigan boshqa bir xabar ham bor. Denov tuman hokimligiga yaqin bir manbaning ozodlikka bildirishicha 7 may kuni ozodlikka shikoyat kelishidan bir hafta oldin piyozni dehqonlardan 700 so'mdan sotib olishga qaror qilingan. Bas shunday ekan, nima uchun bu yangilikni dehqonlar o'z vaqtida bilmadi? Eng muhimi, piyoz O'zbek oziq-ovqat holding e'lon qilgan 1200 so'mdan sotib olinadimi yoki 700 so'mdanmi? Bu savollarni berish uchun Denov tuman hokimligi bilan 17 may kuni bog'lanib bo'lmadi. Shu kuni nafaqat hokimlik, balki tumandagi boshqa tashkilotlarning ham statsionar telefonlariga tushish imkonsiz bo'ldi. Denovlik bloger Shokir Sharipovning fikricha, kartoshka piyoz bilan bog'liq vaziyat kun tartibiga boshqa savollarni ham chiqarmoqda. Vaziyat nega ertaroq o'rganilmadi? Vaziyatga to'g'ri baho berib yetishtirilayotgan mahsulot hajmi hisobga olinib, eksport qilishga tegishli choralar nega ertaroq ko'rilmadi? Axir, oqibatda piyoz hosilining bir qismi nobud bo'ldi. Narx tushib ketgani uchun ba'zi dehqonlar piyozni yerda qoldirib ketgan hollar bo'ldi-ku, dedi Denovlik bloger.
O'zbekiston salomatlik.
Tekin gemodializ xizmat talab qilgan bemorga vazirlik mulozimi qo'l ko'tardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ozodlik bilan gaplashgan bemor joriy hafta boshida klinikada gemodializ apparatiga qo'yiladigan bepul dori va filtr yo'qligi tufayli muolaja ololmagach arz qilish uchun Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilganini, vazirlik mulozimi esa unga javob berish o'rniga musht bilan hujum qilganini aytdi. Bemorning vazirlik mulozimi bilan janjal aks etgan video tasvirida mulozim o'z haqqini talab qilayotgan bemorning surunkali talablariga bir muddat chidab quloq solgani, lekin oxir-oqibat chidami tugab musht o'qtalganini ko'rish mumkin.
Siz qayerda ishlaysiz?
Men migrant ishlayman.
Nima fuqarolarni qabul qilmaysiz?
Men qabul qilmayapsanlar.
Nima qo'polmayman deb o'ylasam bo'lmasa? Birinchi guruh nokiloniga. Birinchi guruh nokiloniga.
Qo'polmayman
deb bo'lsa, narsa gapda.
ozodlik voqea yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik boshqarmalaridan biri yetakchi mutaxassisining bo'lib o'tgan voqeadan xabari borligi, javobi ham tayyor ekanligi ma'lum bo'ldi. Xodimimiz o'zini bosolmay, uni telefonda suratga olayotgan kasal qo'lda telefonni olib qo'ymoqchi bo'ldi. Alamzada bemor bu xodimning sabr kosasini to'ldirish uchun butun harakatini qildi. Xodimni oqlamaymiz, unga nisbatan intizomiy chora ko'riladi, dedi mulozim. Vazirlik mulozimi bilan tortishib mushtlaganini iddao qilgan bemorning ozodlikka aytishicha, o'zi biriktirilgan Respublika infeksion klinikasi gemodializ bo'limi xizmati faqat nomigagina tekin bo'lib qolmoqda. Kasallarga yangi filtr berishmaydi. Bir marta ishlatish nazarda tutilgan filtrlar 3 marta ishlatilmoqda. Shuningdek, geparin, venafer va repretin kabi doktor yo'llanmasiga ko'ra tekin berilishi kerak bo'lgan dorilarni ham berishmaydi. Kasallar barcha dorilarni o'zlari sotib olmoqda. Muolajada dializ muddati 4 soat bo'lishi belgilangan bo'lsa ham, vrachlar 3 soatlik gemodializ xizmati ko'rsatmoqda xolos, dedi doimiy gemodializ xizmatini tekinga olish yo'llanmasi borligini aytgan bemor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, bir mulozimga chora ko'rilgani bilan bemor vazirlik oldiga qo'yayotgan masala yechilib qolmaydi. Qonunga ko'ra, gemodializga muhtoj xronik bemor tuman vrachi yo'llanmasi bilan har oyda 12 marta tekin gemodializ olishga haqli. Lekin barcha bemorlarga tekin gemodializ xizmat ko'rsatishning amalda iloji yo'q. Respublika bo'yicha 4000 ta bemor gemodializga muhtoj. Ammo shu bugunning o'zida 17 ta gemodializ uskunasi ishlamaydigan holga kelib, buzilib yotibdi. Inqillab ishlayotgan apparatlar 4000 bemorga yetmaydi. Balki siz yashayotgan Chexiyada gemodializ filtrlari bir marta ishlatilar, ammo biz uni 3 yoki 4 marta ishlatishga majburmiz, chunki yetishmaydi. Dorilar ham shunaqa. Bu davlat miqyosida katta pul sarflab qilinadigan ish. Mart oyida parlament nefrologiya va gemodializ masalasini muhokama qildi, ammo bu muhokamadan keyin bir dona ham qo'shimcha uskuna yoki filtr olingani yo'q, dedi mulozim. Vazirlik vakiliga ko'ra, gemodializ xizmati davlat shifoxonalarida yo'llanmasi bor bemorlarga tekin, yo'llanmasi yo'qlarga to'lov evaziga amalga oshiriladi.
Mirziyoyev Oq-Uyda prezident Tramp bilan uchrashdi, so'ngra biznes hamda ilmiy doiralar vakillariga ziyofat berdi. Bosh vazirdan so'nggi ogohlantirishni olgan Andijon shahar hokimi mahalliy rahbarlarni yana haqorat qildi. Amerikadan sarmoya kiritmoqchi bo'lgan o'zbek tadbirkori o'rta qatlam amaldorlarini byurokratiyada aybladi. O'zbekiston elchixonasi O'shda Qirg'izistonda yashayotgan o'zbekistonliklarni qabul qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
AQShda yashayotgan farg'onalik tadbirkor vataniga sarmoya kiritmoqchi. Lekin mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Asli farg'onalik Abdulaziz Rasulberdiyevning aytishicha, u 15 yildan beri AQShda yashab tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Ham O'zbekiston, ham AQSh universitetlarida biznes boshqaruvi sohasida o'qiganini aytgan Rasulberdiyevga ko'ra, u hozirda Minnesotada ko'chmas mulk sohasida o'z biznesiga ega. O'zbekistonda katta o'zgarishlar boshlangani haqidagi xabarlarni muttasil kuzatib borayotgan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda ona vatani Farg'onada zamonaviy mehmonxona kompleksi qurish maqsadida kamida 1 million dollar sarmoya kiritishga qaror qilganini aytdi. Rasulberdiyevning aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil sentyabrda Nyu-Yorkka qilgan safari davomida AQShda yashayotgan o'zbekistonliklarga qarata qilgan murojaati uni shunday qarorga undagan.
Hurmatli prezidentimizni o'tgan safar AQShga vizitidan kelgan men o'zim O'zbekistonda o'zim o'sgan Farg'onada bir narsa qilgim keldi. Bizga meros bo'lib qolgan yerda Farg'ona shahrida markazida o'sha joyda xalqaro gostinitsa qurmoqchi bo'ldik oilamiz bilan birga. Bu uchun hech qanaqa kredit, hech qanaqa hech narsa kerak, o'zimizni sarmoyani investitsiya qilmoqchi bo'ldik. Demak, men ariza topshirdik. 3-4 kun o'tgandan keyin Farg'ona viloyat hokimiyatiga chaqirishib, bizni vakilni yordam beramiz deb juda yaxshi ketdi.
Deydi Ozodlik bilan 15 may kungi suhbatda. Tadbirkorga ko'ra, bu reja ma'muriy qoidalarga muvofiq tasdiqlanish uchun Toshkentdagi O'z shaharsozlik Liti davlat unitar korxonasiga yuborilgan. Rasul Berdiyevning aytishicha, O'z shaharsozlik Liti uning taklifini 2 oy o'rganib chiqqanidan so'ng, ularga qarashli yerda mehmonxona qurish Farg'ona shahar bosh planiga kiritilmagan degan asosda uni rad qilgan.
Biz vakilimizni jo'natib so'raganimizda hamma yo'q chizig'li bo'ldi, endi biz hech narsa qila olmaymiz, sizning yeringiz ham ketadi. Sababi ularda oldindan plan, detalli planirovka, gen plan chizadi. Bu yerda просто byurokratiya. Qayta chizib, qayta qo'yib desa erinyapti. Demak, vakilimizni jo'natsak, mana arxitektor Hasanov Ildar Akramovich shu loyihani boshqarayotgan. Shunday deyapti. Osh tayyor, o'zi hamma yo'q chizilib bo'ldi, endi qayta chizgimiz kelmaydi.
Deydi Abdulaziz Rasulberdiyev. Ozodlik muxbiri AQShda yashayotgan farg'onalik tadbirkorning aytganlariga munosabat olish maqsadida u nomini tilga olgan Eldor Hasanov bilan suhbatlashdi. Ozodlik muxbiri bilan suhbat davomida 40 yildan beri shaharsozlik sohasida ishlab kelayotgan 67 yashar bu mutaxassis Abdulaziz Rasulberdiyevning so'rovi tafsilotlaridan yaxshi xabardor ekanini ko'rsatdi.
Он должен сначала изучить генплан. То, что он инициирует, это очень хорошее дело, но это
Biz Amerikada yashayotgan tadbirkorning o'z vataniga sarmoya kiritish niyatidan xursandmiz va buni quvvatlaymiz. Ayni paytda O'zbekistonning ham o'z qonunchiligi bor va biz u amerikalik bo'ladimi yoki o'zimizning tadbirkor, hammadan shu qonunchilikka hurmat ko'rsatishni so'raymiz, dedi Hasanov Ozodlik bilan suhbatda. O'z shaharsozlik Liti davlat unitar korxonasi arxitektorining bildirishicha, Abdulaziz Rasulboyev o'z ota-bobolari yashaganini aytayotgan Farg'ona markazidagi yer uchastkasi shaharning Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan bosh planiga ko'ra buzishga tushgan hududga joylashgan. Bir qavatli hovlilar joylashgan bu hudud Farg'onaning qoq markazi va hurmatli prezidentimiz ko'rsatmasi bilan bu yerda ko'p qavatli, hamma qulayliklarga ega yangi uylar, bog'cha, maktab va aholi dam olishi uchun yashil zona, park qurish genplanga kiritilgan. Asosan yangi turar joy komplekslari quriladigan bu yerga mehmonxona qurish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasida yer xususiy mulk hisoblanmaydi va ota-bobolardan qolgan yer degani bu yerdan xohlaganicha foydalanish haqqini bermaydi. Yer to'g'risidagi kodeksga ko'ra, yer aholiga uzoq muddatli ijaraga beriladi xolos, dedi Ozodlik bilan 16 may kungi suhbatda Eldor Hasanov. Mutaxassis Farg'ona shahri markazida juda katta qurilish ishlari boshlangani va ana shu hududdan Abdulaziz Rasulberdiyevga ham o'zi so'raganidan ham yaxshiroq yer taklif qilinganini bildirdi. Endi Farg'ona hokimligi bilan masalaning texnik jihatlarini hal qilish kerak. Biz taklif qilgan yerda joylashgan hovli egalariga kompensatsiya berish, ularni rozi qilish kerak bo'ladi. Muammoni konstruktiv hal qilishning o'nlab varianti bor va biz hokimlikka shuni taklif qildik. Qolgani ularning ishi, dedi O'z shaharsozlik Liti davlat unitar korxonasining Farg'ona bosh plani uchun mas'ul arxitektori Ildar Hasanov. Ozodlik Farg'ona viloyat hokimining ayni masala uchun mas'uli bilan bog'landi. Mavzuni eshitgan viloyat hokimi o'rinbosari hozir majlisga kirib ketayotgani va bir soatdan keyin albatta gaplashishini aytdi. Ammo kun davomida qilingan qo'ng'iroqlarga javob berilmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning AQShga qilayotgan ilk rasmiy safarini katta umid bilan kuzatayotganini ta'kidlagan farg'onalik tadbirkor, bu safar turtkisida O'zbekistondagi quyi va o'rta qatlam amaldorlarining yangicha progressiv ish uslubiga tezroq o'tishiga umid qilayotganini aytadi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchilar peshanasiga ruscha bilan ikki qo'ygan o'qituvchi ishlagan maktab direktori va yana 7 nafar o'qituvchi ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyat Bekobod shahridagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-chi sinf o'qituvchisi Muborak Hamdamova 4 o'quvchini ularning peshanasiga ruscha bilan 2 raqamini yozib izza qilgani yuzasidan 15 may kuni Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasida bo'lib o'tgan kengaytirilgan hay'at qarori bilan 8 kishi ishdan olindi, 5 kishiga hayfsan berildi. Ayni hay'at qarori bilan hayfsan olgan Bekobod shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Muhiddin Qo'ziboyevning 16 may kuni ozodlikka aytishicha jazolanganlar o'z qilmishidan pushaymon.
Muborak Hamdamova.
O'sha peshanasiga ikki qo'ygan Muborak Hamdamova.
Abdulla aka.
Xo'p, eshitaman.
Muborak Hamdamova, Saodat Rahmonova.
Yozdingizmi? Yozdim.
Qara, men tushuntiraman. Ikkalasi birinchi R sinfga dars bergan. Ikkalasi. Birinchi R sinfga dars berishgan. Muborak Hamdamova oliy ma'lumotli. Saodat Rahmonova esa o'rta maxsus ma'lumot qildi. Muborak Saodat Rahmonova o'sha internetga qo'yib yuborgan.
Ha, tushundim. Demak, Saodat Rahmonova rasmga olib chiqarib yuborgan, shunaqami?
Ha.
Bu voqea yuz bergan 5-maktab direktori Dilfuza Bobomurotova lavozimidan bo'shatildi. 1-J sinf o'quvchilari peshonasiga ruchka bilan ikki qo'ygan o'qituvchi Muborak Hamdamova ishdan ozod qilindi. Peshonasiga ikki qo'yilgan 1-J sinf o'quvchilarini rasmga olib internetga qo'ygan o'qituvchi Saodat Rahmonova ham ishdan bo'shatildi. Maktabni o'zi direktor bilan birgalikda 8 kishi jazolandi, dedi mulozim.
To'g'ri. Endi hayat yig'ilishi o'tkazildi kecha. Viloyat hayat yig'ilishi o'tkazildi. Muhokama qilindi. Fikr mulohazalar, tegishli topshiriqlar berildi. Qolgan ta'lim muassasalari, Toshkent viloyatidagi hamma tuman shaharlarida mudirlari, ma'naviy axloqiy tarbiya bo'yicha mudir o'rinbosarlari hammasi qatnashdi butun viloyat bo'yicha.
Mana 7 kishi ishdan bo'shatilibdi, 8 kishi direktor bilan qo'shilibdi. Sal oshirib olmadinglarmi ozgina?
Yo'q, uni xalq ta'lim boshqaruvchisi, viloyat boshqarmasi mutaxassislari 3 kun o'rgandi. Kimda nima xato, yuristlar belgilangan qonunchilik doirasida chora ko'rildi.
Suhbatdosh ayni paytda maktab bilan bog'liq bo'lmagan xashaklarga muntazam jalb qilinadigan oylik maoshi oz, o'qituvchilar asabi qaqshaganini ham e'tirof qildi. Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Shukur Burxonovning yordamchisi Ozodlik muxbiriga viloyat maktablarida o'quvchilarni izza qilish alomatlariga barham berilayotganini aytdi. Rahbarimiz Shukur Burxonov peshonasiga ikki qo'yilgan 4 bolaning uyiga birma-bir borib uzr so'radi. Bekobod shahar xalq ta'lim boshqarmasi xodimlariga hayfsan berildi, dedi mulozim.
Hozir Bekobod shahar prokuraturasi bilan Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi ishchi guruhi bu bo'yicha o'rganmoqda.
11 may kuni ijtimoiy tarmoqlar, xususan Instagram va Facebook sahifalariga qo'yilgan Bekoboddagi 5-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisining 4 nafar bolaning peshonasiga sharikli ruchka bilan ikki qo'ygan aks etgan fotosuratlar tarmoqning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi 35 yoshli Madina Usmonova Chilonzor tumani sil kasalliklar shifoxonasi vrachlarini unga noto'g'ri ukol urib yuragiga shikast yetkazganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Usmonovaning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha u sistit kasalligi bilan sil kasalliklari shifoxonasiga borgan, vrachlar unga piroginel dori vositasini noto'g'ri inyeksiya qilishgan.
Menga nazначение yozib berdi. Mana shunaqa ukollar, mana shunaqa dorilarni ichki, mana shunaqa ukol olib kelgin dedi. Kema ukolini topolmadim tribunalni. Topolmaganimdan keyin ertasiga bordim doktor, tribunalni topolmadim desam, chiqisi yo'q, hali dinida bemor tashab ketgan dori bor, o'shani qilib qo'yaman. Keyingi safar olib kelasiz dedi. Keyin o'sha ukolini hamshirasiga buyurdi-da, usrugi o'tgan o'sha muzdeyligicha holatda menga qo'l qivordi, o'zini qivordi. Mani bir yarimta qilib qo'ydi-da, pochkamni ishdan chiqarib qo'ydi, haligacha og'riydi.
Ozodlik toshkentlik bemor shikoyati yuzasidan Chilonzor tumani sil kasalliklari shifoxonasiga bog'landi. Madina Usmonovani shaxsan davolagan shifokor Ma'ruf Yo'ldoshev bemorga noto'g'ri ukol urilgani iddaolarini rad qildi.
Hamma instansiyalarda bizda o'tdi, har bitta instansiyada o'z tasdig'ini topmadi.
Ya'ni siz bunaqa ukol qilmagansiz?
Yo'q. Buni har bitta anaqasini olib ko'rib, har bitta etaplarida kelib tekshirishdi, ko'rishdi. Hech qanaqa har bitta anaqa xulosasi ekspert, svobodniy ekspertdan yollashdi, anaqa qilishdi, nima chiqmadi, tasdig'ini topmadi.
Endi ma'ruf shunaqa nimaga bunaqa bo'lib qolishi mumkin endi? Buni pochkasi shunaqa.
Men 5-inchi nimasimanda, uni hisobi bo'yicha 5-inchi doktorman, shu narsaga tushgan.
Lekin u o'sha noto'g'ri ukol urilgan-a bu qizga? Oldan
ukol qilinmagan. Bu narsa tasdig'ini topmagan. Buni shunaqa kasal bo'lib kelgan, bizda nazinchini olib ketgandan keyin men shunaqa bo'lib qoldim deb nima qildi?
Usmonov ayni paytda shifokorlar ustidan Toshkent shahar sudiga va O'zbekiston prezidenti portaliga shikoyat qilganini aytadi.
Qonun oldida javob bersin. Mandagi bemor boshqa mashinaqa doktorlarning qo'lida qolib o'lib ketmasin. Men xohlaymanki, bunaqa shifokorlar o'zini kasbiga sovuqqonlik bilan qaragan shifokorlar qonun oldi javob berishini xohlayman.
Sud balki vrachlarning aybi yo'qligini aniqlar, lekin O'zbekistonda shifokorlarning xatosi tufayli bemorlarning nobud bo'lgani haqidagi ba'zi xabarlar Ozodlik sahifasida e'lon qilingan edi. Shu yil fevral oyida toshkentlik ona shifokorlarning xatosi tufayli 6 oylik farzandi nobud bo'lgani haqida Ozodlikka gapirib bergan edi. Undan oldin esa Toshkentda dorixona xodimlari bemor qizlariga noto'g'ri dori vositasi berganliklari sabab 3 nafar voyaga yetmagan qiz hayotdan ko'z yumgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Mirziyoyev Oq-Uyda prezident Tramp bilan uchrashdi, so'ngra biznes hamda ilmiy doiralar vakillariga ziyofat berdi. Bosh vazirdan so'nggi ogohlantirishni olgan Andijon shahar hokimi mahalliy rahbarlarni yana haqorat qildi. O'zbekistonlik sobiq rektor huquqi buzilganini tan olgan BMT qarorini hukumat e'tiborga olmayapti deb arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Bosh vazirdan so'nggi ogohlantirish olgan Andijon shahar hokimi mahalliy rahbarlarni yana so'kdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. So'kong'ichligi uchun roppa-rosa bir oy muqaddam shaxsan O'zbekiston bosh vaziri tomonidan so'nggi ogohlantirish olgan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini yana haqorat qildi. Ozodlikka Telegram messenjeri orqali kelgan audio yozuvda Dilmurod Rahmatullayevning so'kinayotganini eshitish mumkin. Bu yozuvni Ozodlikka taqdim etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokimning bu galgi haqoratlari 15 may oqshomida shahardagi Marjon trikotaj ishlab chiqarish fabrikasi yonida bo'lib o'tgan majlis paytida yozib olingan. Yig'ilishda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan yana birining aytishicha, hokim mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarining bir nechtasini Prezident Mirziyoyev tashrifi oldidan shaharni obodonlashtirish ishlariga yetarlicha e'tibor bermagani uchun haqorat qilgan. Audio yozuvda Dilmurod Rahmatullayev shaharni obodonlashtirish ishlariga odam olib chiqmagan mahalla raislaridan biri bo'lgan ayolga shunday dashnom beradi.
Sizlar birdan qimmat ayol ekansiz. Sarasaqali ish qilganingiz yo'q. Sarasaqali ish qilganingiz yo'q. Men mahallaning rais bo'lmayman. Sharmanda qilding, viloyat rahbarlarini oldi. Sharmanda qilding.
Deya ayolga o'shqiradi Dilmurod Rahmatullayev. Andijon shahar hokimi so'ngra haftadan sanitariya epidemiologiya markazi boshlig'i Ortiqov Yusufjonni haqorat qilishga o'tadi.
Amur Temur ko'chasida yurding. Ey iflos, bitta savdoga tega olmabsan. Ha? Qorasam bo'chishondaman, bo'chishondan. Kichki vordingmi? Bo'chishongam, ey iflos.
Deydi Andijon hokimi. U ayni mulozimni agar kelgusi kunlarda shaharni tozalash ishlariga odam chiqarmasa, bug'ib qo'yaman deya tahdid qiladi. Dilmurod Rahmatullayev obodonlashtirish ishlariga chiqmagan mulozimlar yaqinda juvonmarg bo'ladi deya ogohlantiradi.
Men yaqinda juvar bo'lib ketaman deganing yaqinlashdi. Men bu yuragimdan aytyapman. Ayni mening nazarimdan qoldi.
Deydi Andijon hokimi. Ozodlik byudjet tashkilotlari xodimlarining majburiy mehnatga jalb qilinayotganiga munosabat olish maqsadida Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga bir necha marta urindi. Ammo bu qo'ng'iroqlarga javob berilmadi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev roppa-rosa bir oy muqaddam 17 aprelda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan so'nggi bor ogohlantirilgani haqida mahalliy matbuot xabar qilgandi.
O'zbekiston
umumiy ta'lim.
Obodonlashtirish ishlari vaqtida avtohalokat qurboni bo'lgan o'qituvchi Diana Yenikeyeva o'limida ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 42-chi maktab o'qituvchisi Diana Yenikeyevaning o'limiga aloqadorlikda ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. 14 mart kuni ko'cha tozalashga chiqarilgan 23 yoshli Diana'ni urib ketgan yuk mashinasi haydovchisi Akram Elmurodov Jinoyat kodeksining 266 moddasida ko'zda tutilgan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzishda ayblanib, 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Gazeta UZ nashrining Oliy sud matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, Akram Elmurodov ustidan hukm 1 may kuni o'qilgan, ayni paytda uning advokati mazkur hukm ustidan shikoyat arizasi bilan Samarqand viloyat sudiga murojaat qilgan. Diana Yenikeyevaning otasi Aleksandr fojia yuzasidan Kattaqo'rg'onda ikkita alohida mahkama bo'lib o'tgani va ikkinchi sud bu fojiaga bilvosita mas'ul amaldorlar ustidan o'tkazilganini ma'lum qildi. Ikkinchi sudda Kattaqo'rg'on hokimining o'rinbosari va xalq ta'limi bo'limi rasmiysi sudlandi. Ularga shartli jazo berildi, dedi Diananing otasi Aleksandr Yenikeyev 14 may kuni ozodlik bilan suhbatda. Gazeta UZ nashrining yozishicha Kattaqo'rg'on tuman hokimining yoshlar siyosati va ijtimoiy rivojlanish masalalari bo'yicha o'rinbosari Musaxon Muzaffarov va Kattaqo'rg'on tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Alisher Jumanazarovlar Jinoyat kodeksining 206 moddasi bilan hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topilgan va 2 yillik axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan. Hukmga ko'ra, ikkala sobiq mas'ul o'z ish haqining 20%ini davlatga to'laydi va ularning 1 yil davomida rahbarlik lavozimiga tayinlanishi ham taqiqlanadi. Diananing otasi ozodlik bilan suhbatda haydovchi ustidan apellyatsiya sudi qanday hukm chiqarishi noma'lum bo'lib qolayotgani bois, bu hukmlarga hozircha aniq munosabat bildirishga qiynalishini aytdi. Haydovchiga ham to'g'ri hukm chiqdi, ammo u bundan norozi. Ko'ramiz, viloyat sudi qanday hukm chiqaradi, dedi Yenikeyevning otasi Aleksandr. Ayni paytda Diananing yaqinlari 42 maktab sobiq direktorining mahkamaga tortilmaganidan hayratda ekanini yashirmayotirlar. Kattaqo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchisi Diana Yenikeyevaning prezidentning Samarqand viloyatiga safari arafasida katta magistral yo'l o'rtasidagi beton to'sinlarini oqlayotgan paytda yuk mashinasi urib yuborgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 15 mart kuni xabar qilgan. Diana Yenikeyevaning vafoti maxsus tekshirish komissiyasi xulosasiga binoan ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa deb topildi. Agro sug'urta shirkati esa uning yaqinlariga 44 million so'mdan oshiqroq tovon puli ajratishini ma'lum qildi. Ayni paytda Yenikeyevaning o'limi O'zbekiston matbuotida mamlakatdagi majburiy mehnat, xususan ta'lim sohasi xizmatchilarining hokimiyat hammoliga aylantirilganini ko'rsatuvchi fojiaviy bir misol sifatida yoritildi. Prezident Mirziyoyevning o'zi Sirdaryoga qilgan safari davomida esa bu fojiani alohida tilga olib, yosh o'qituvchining o'limidan qattiq iztirobga tushganini bildirdi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Termiz Davlat universitetining sobiq rektori professor Xidirnazar Allakulovning ozodlikka aytishicha, uning arizasi yuzasidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasi 2017 yil avgustida chiqargan xulosada uning huquqlari buzilgani qayd etilgan. Qo'mita o'z xulosasida xalqaro fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi paktga a'zo davlat, ya'ni O'zbekiston Allakulovga huquqiy himoyaning samarali vositalarini taqdim etishi shartligini belgilab qo'ygan. Biroq Xidirnazar Allakulovning ozodlikka aytishicha, xalqaro tashkilot xulosasi chiqqaniga qariyb 1 yil bo'layotgan esa-da, uning huquqlarini tiklash yuzasidan qilayotgan barcha murojaatlari javobsiz qolmoqda. Professor Allakulovning aytishicha, uni BMT Inson huquqlari qo'mitasiga arz qilishga O'zbekiston sudlari uni mutlaq oqlaganidan keyin ham ishga qayta tiklanmagani sabab bo'lgan. professor Alakulov bilan ozod mikrofon eshittirishi doirasida suhbatlashdik. Assalomu alaykum domla, mana ertalabdan beri hozir mana Pragada soat 20:02 bo'ldi. Ertalabdan beri faqat va faqat siz jo'natgan hujjatlar bilan tanishdim. Ular juda ko'p, o'nlab yuridik hujjatlar. Qanchadir tasavvur paydo bo'ldi. Bilasiz domla, haqiqat o'rtada bo'ladi, bitta tomonda bo'lmaydi. Sizni o'zingizni haqiqatingiz bor, ikkinchi tomonini ham o'zini haqiqati bor. Bu ozod mikrofon eshittirishi, bas bizga murojaat qilgan ekansiz, shu ozod mikrofon formatida aytmoqchi bo'lgan gapingizni aytib olish imkoningiz bor, marhamat qiling. Nima uchun murojaat qildingiz? Maqsad nima?
Islom Karimovning prezidentlik davrida Termiz davlat universiteti rektori lavozimida ishlayotgan paytimda davlat va uning organlari menga nisbatan adolatsizlik qildi. Menga jinoyat ishi qo'zg'atdi va rektorlik lavozimidan ozod etdi. Menga nisbatan sodir etilgan g'ayriqonuniy xatti-harakatlar va yo'l qo'yilgan xatolarni prezident Shavkat Mirziyoyev e'tiboriga yetkazish va o'zimga nisbatan adolatni qaror toptirish maqsadida ozodlikka murojaat qildim.
Mana o'zimga nisbatan adolatni qaror toptirmoqchiman deyapsiz. Nima qilinsa sizga nisbatan adolat qaror topadi?
Menga nisbatan prokuratura 2004 yil 6 epizoddan iborat ayblovlar e'lon qildi. Men mamlakatning 8 ta tuman, shahar va viloyatlarida joylashgan 14 ta sudning 30 nafardan ortiq sudyalari 3 yil mobaynida sud qilishdi. Ushbu sudlarning barchasi meni haq deb, davlat va uning organlari nohaq deb topdi. Ushbu sudlar tomonidan qabul qilingan hujjatlarning biror birtasida mening rektorlik faoliyatim haqida salbiy fikr bildirilmadi. Sud 2006 yil 23 fevral kuni menga nisbatan oqlov hukmi chiqarib e'lon qildi. Prokuratura, shu jumladan bosh prokuratura 2 marotaba protestlar kiritdi. Lekin sudlar prokuraturaning protestlarini rad etib, oqlov hukmini 3 marotaba qayta tasdiqladi. 2007 yil 5 iyundan e'tiboran oqlov hukmi uzun kesil qonuniy kuchga kirdi. Lekin mening huquqlarim tiklanmadi.
Qaysi huquqlaringiz? Mana sizni sudlar oqlabdi, reabilitatsiya qildi. Reabilitatsiya qildimi?
To'liq O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 1, 2 va 3 bandlariga binoan to'liq oqlab reabilitatsiya qildi. Ya'ni mutlaq aybsiz deb e'tirof etdi.
Xo'p, bas oqlandi degan qaror chiqargan bo'lsa, qo'yilgan ayblovlarni ham xo'p surishtirmay. Siz, demak, reabilitatsiya bo'libsiz. Shu bugun nima istayapsiz? Kimdan nima istayapsiz?
Men huquqlarimni tiklashni, avvalgi ishimga meni davlat tomonidan tiklashni so'rayapman. Bu ishni garchi oqlov hukmida shu holat mening huquqlarim to'liq tiklanishi, yetkazilgan zarar va ziyon to'liq qoplanishi ko'rsatilgan bo'lsa-da, lekin davlat mening huquqlarimni tiklamadi. Shu tufayli men xalqaro konvensiyaga asosan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi 2017 yil 19 iyul kuni Jenevada bo'lgan 120 sessiyasida mening murojaatnomamni ko'rib chiqqan, qaror qabul xulosalar qilgan va qaror qabul qilgan. Qarorda aytganki, rektor Allaqulov hokimiyat tomonidan o'tkazilgan bosim tufayli lavozimidan ozod etish to'g'risida ariza berishga majbur qilingan. Uni lavozimidan ozod etishda protsessual qonunlarga rioya qilinmagan. Lavozimidan ozod qilish to'g'risidagi qaror va buyruqlarni unga bermagan deb komitetning qarorida xuddi shunday deb yozilib, menga nisbatan davlat va uning organlari tomonidan sodiq xalqaro konvensiyaning qator moddalarini buzganligi ko'rsatilgan.
U hujjatni ham ko'rdim. Mana xalqaro tashkilot, Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari qo'mitasi sizni arizangizni ko'rib, javob beribdi va javobni siz aytdingiz. O'sha javobdan keyin kimga murojaat qildingiz va qanday javob eshitdingiz?
Men shu umuman shu murojaat bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining qarori bo'yicha prezident Shavkat Mirziyoyev nomlariga va prezidentning davlat maslahatchilariga 8 marotaba yozma murojaat qildim. 3 marotaba video tasmaga olingan nutqimni taqdim etib kiritdim. Lekin bugungi kunga qadar biror bir davlat organidan shaxslardan davlat arboblarining biror birtasidan biror bironta javob olganim yo'q. Davlat hanuz jim turibdi. Axir Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha qo'mitasining qarori davlatga 2017 yil avgust oyiga kelib tushgan. Biroq davlat biror bir javob bermasdan jim turibdi.
Tushundim. Eng so'nggi savol. Mana ishga qayta tiklanishingizni talab qilyapsiz. Siz bu talabni qilar ekansiz, qorningizga yig'layapsizmi, qadringizga yig'layapsizmi?
Rahmat. Eng nozik savolni berdingiz. Men qadrimga yig'layapman. Shanimni himoya qilyapman. Qadr qimmat or-nomusimni avlodlarim shanini himoya qilyapman. Boshqa mening hech qanaqa maqsadim yo'q. Mana qarang. Jamoatchilik orasida turli fikrlar, munosabatlar tug'ilgan yoki jinoiy javobgarlikka tortilib, aytaylik sudning hukmi bilan aybdor deb topilgan shaxslar davlatning yuqori lavozimlariga tayinlandi. Bu shaxslarga nisbatan mening aslo e'tirozim yo'q. Balki bu shaxslar haqdir, lavozimlariga loyiqdir, lekin ularga nisbatan nima sudning oqlov hukmi bormi yoki komitetning qarori bormi? Nega ularga nisbatan qilingan adolat menga kelganda oqsab qolyapti? O'zingiz xulosa qiling. Shu adolatdanmi? Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev barcha fuqarolar qatorida mening ham konstitutsiyaviy huquqlarim va erkinliklarim hurmat qilinishi va himoya qilinishini kafolatlab qasamiyat qilganku axir. Men shu tufayli Muhtaram prezidentimizdan menga nisbatan adolatni qaror toptirishlarini va meni avvalgi ishlagan ishim rektorlik lavozimiga tiklashlarini iltimos qilib so'rayman. Men aslo qornim uchun emas, chunki Birlashgan Millatlar Tashkiloti menga nisbatan yetkazilgan ma'naviy va moddiy zararni to'liq qoplash haqida qaror qabul qilgan bo'lsa-da, lekin men Birlashgan Millatlar Tashkilotining komitetidan bu masalani so'ramaganman, biror bir hujjat taqdim etmaganman ham. Mana mening qornim uchun emas, qadrim uchun, shanim uchun rektorlik lavozimiga tiklashni so'rayotganimga yana qanday isbot kerak?
Tamam. Aziz tinglovchi, ozod mikrofon eshittirishi formatida Termiz davlat universitetining sobiq rektori Xidirnazar Allaqulov bilan gaplashdik. Domla, rahmat sizga.
Rahmat e'tiborlaringiz uchun.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati huquq-tartibot idoralari Kulbapoyon qishlog'ida 16 yoshli qizning shubhali o'limi yuzasidan tergov olib bormoqda. Samarqand tumani 45-chi sonli maktabning 9-chi sinf o'quvchisi 17 aprel kuni o'z uyi molxonasida osilgan holda topilgan edi. 16 yoshli qizning o'z joniga qasd qilgani gumonlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhumaning qo'shnilaridan biri iddaosi qiz o'zini osishdan oldin o'qituvchisi bilan uzoq vaqt janjallashib kelgan. O'qituvchisi ko'p azob bergan, shu azobga chiday olmagan, o'zini osgan deyishyapti. Yosh umrini xazon qildi, deydi marhumaning qo'shnisi. Samarqand tumanidagi 45-chi sonli maktab rahbariyati esa o'quvchi o'limi yuzasidan izoh bera olmasligini aytdi. Kulbapoyon qishlog'i mahalla yig'ini faollaridan biri Karim Sattorov Ozodlik bilan suhbatda qizga o'qituvchisi azob berib kelgani haqidagi iddaolar yuzasidan shaxsan uning sinf rahbari bilan suhbatlashganini aytdi.
O'qituvchini biror maktabga borib o'zim shaxsan surishtirdim. O'qituvchi qattiq qo'l o'qituvchi bo'lgan ekan, shu bolaga endi u imenoy har kishiga davrini qilmagan o'qituvchi. Darsga kelmaganlarni uyga borgan, surishtirgan, shunaqa ishni qilgan u ham. Lekin urush qurishlari bolalardan o'zim surishtirdim, ular aytmadi. Uni shaxsan unga davrini o'tkazmadi deb aytishdi.
Qanaqa o'qir ekan bu qiz?
O'qishi sharq ekan. Shunaqa o'ynaydi. Uni ma'lumni urushga hozir ham yo'q edi. Darsga umuman jimgina o'tiraydi, uni hech kim urushga loyiq ish qilmasdi deb aytadiku.
Ushbu holat yuzasidan tergov olib bormoqda. Prokuratura mulozimi Ozodlikka qizning o'limi yuzasidan tergov olib borilayotgani va tergov vajidan bu haqda ma'lumot berolmasligini aytdi. O'z joniga qasd qilgani aytilayotgan qiz oilada 4 farzandning biri bo'lgan, ota-onasi fermer xo'jaligi evaziga oilasini boqib kelgan. Marhumaning oila a'zolari bilan Ozodlik muxbiri suhbatlashishga harakat qildi, lekin ular suhbatlashishga istak bildirishmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Bu so'nggi bir oy ichida Ozodlikka ma'lum bo'lgan o'zini osish bilan bog'liq 3-chi holatdir. 8 may kuni Toshkent yuridik universitetidan haydalgan talaba o'zini osgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. 3 may kuni esa Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69 son maktabning 9 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topilgandi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilni noyabr oyida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanini ta'kidlagan. Prezident Xotin-qizlar qo'mitasi nima ish qilishini bilmayotganini aytib, bunday tizimning keragini savol ostiga qo'ygan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Erini qutqarmoqchi bo'lgan ayol soyga cho'kib ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 13 may kuni Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'idan o'tuvchi soyga g'arq bo'lgan 33 yashar Sabohat Mirzorahimovaning janozasi bo'lib o'tdi. Hodisa guvohlarining aytishicha 12 may oqshomida soyga cho'kayotgan erini qutqarish uchun o'zini suvga otgan ayol jasadi voqeadan bir necha soat o'tib soy qirg'og'idan topilgan. Pop tuman ichki ishlar bo'limi xodimining Ozodlikka aytishicha, 3 farzandning onasi bo'lgan Sabohat Mirzorahimova chodak soyga tushib ketgan erini qutqarish uchun o'zini soyga otgan.
Eri Abduqahhor Ergashev 1981-yilda tug'ilgan. Mas holda soyga tushib ketgan. Erini qutqarish uchun ayol o'zini suvga otgan. Erini qishloqdoshlaridan bir nechtasi qutqarib olgan, lekin ayolni suv oqqizib ketgan.
Dedi ichki ishlar xodimi. U hodisa bilan hozirda tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini bildirdi. Pop prokuraturasi xodimi tergovchilar hodisa tafsilotini o'rganayotgani, xulosa chiqarishga hozircha erta ekanini aytdi.
Hodisani tergovchi o'rganyapti, hozircha biron xulosa chiqarishga erta,
dedi u. Chodakliklardan birining aytishicha ayolning o'limiga er-xotin o'rtasidagi janjal sabab bo'lgan.
Er-xotin o'rtasida qandaydir gap qochgan. Eri mast ekan o'zini suvga otgan. Xotini erini qutqarish uchun ortidan o'zini suvga tashlagan. Jasadini bir necha soatdan keyin chodaksoy chetidan topishgan,
dedi chodakliklardan biri. Er-xotin istiqomat qilgan Maftunkor mahallasi yashovchilaridan biriga ko'ra, omon qolgan Abduqahhor Ergashev dehqonchilik bilan shug'ullangan. Ayoli Sabohat Mirzorahimova esa uy bekasi bo'lgan.
Yaxshi oila edi, eri dehqonchilik qilardi, ayoli uy bekasi edi. Bunday hodisa bo'ladi deb hech kim o'ylamagan. Kecha ko'mib keldik,
dedi marhumaning qo'shnilaridan biri. O'zbekistonda bahor-yoz faslida suvga cho'kib ketish hollari tez-tez kuzatiladi. 21 aprel kuni Samarqandda 3 yashar qizaloq va uning 4 yashar akasi hovlisidan oqib o'tadigan kanalga cho'kib ketgandi. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida 7 mart kuni yo'qolgan 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomonjonovning jasadi yo'qolgandan 5 kun o'tib uy oldidan o'tuvchi ariqdan topilgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
13 yil muqaddam O'zbekistondan chiqib ketgan qidiruvdagi asakalik ayol oilasi bilan vatanga qaytmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekistonga qaytish to'g'risidagi qarori qat'iy ekanligini Ozodlik bilan suhbatda bildirgan asakalik 50 yashar Ma'mura Rahmatova mamlakatdan 2005 yili chiqib ketgan, lekin uning 13 may voqealariga aloqasi yo'q. Rahmatovaning Ozodlikka aytishicha 2005 yili u davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, tergovda bo'lgan edi. Chegarani noqonuniy kesib o'tib, bir muddat Qirg'izistonda yashashiga esa 2000-yilgi voqealar sabab bo'lgan. Izboskan tuman markazi Poytuq shahriga kelin bo'lib tushgan Ma'mura Rahmatova 2000-yili bir guruh poytuqliklar qatori vahobiylikda ayblanib ushlangan.
2000-yil Poytuqda vahobiy deb bir guruhpa qo'lga tushdi. O'sha guruhpani ushalganda juda ko'pchilik poytuqdagi dindorlar qamalib ketdi. Ashu yillar bir 50-tamikin qamalib ketdi. Chunki otishma ham bo'ldi. Ushalayotgan paytida bular taslim bo'lmasdan otishma bo'ldi. Shu paytda vahobiy deb ayblab biz meni ham olib kirdim. Misol uchun ayollardan olib kirishgan. Biz ko'p bo'lmadik, bir oy, ikki oy u yerda turdik, keyin javob berdi, bizga chiqardi, yani erkaklar o'zlari, biz qochmadik, o'zlari chiqardi.
Deb esladi Rahmatova, uning aytishicha o'shanda u ikki oyga yaqin hibsda ushlangan va keyin qo'yib yuborilgan. Chindan ham vahobiy bo'lganmisiz degan savolga Rahmatova, vahobiy deb kimni aytishlarini to'g'risi tushunmayman, namoz o'qiyman, ro'zamni tutaman, bilmadim yana deb javob berdi. Vahobiy sifatida 2 oy ushlanib qo'yib yuborilganidan so'ng Rahmatovaning aytishicha u va oilasi surunkali nazorat ostida qolgan va ta'qibdan qochib Qirg'izistonga chiqib ketishga majbur bo'lgan. 2005-yilga kelib oila a'zolarining qistovi bilan O'zbekistonga qaytadi va boya aytilganiday chegaradan noqonuniy o'tganlikda ayblanib, tergov izolyatoriga kiritiladi. 2005-yil 13-chi voqealari boshlanib ketgach, Rahmatovaning aytishicha, militsiya xodimlari tergov ostidagi boshqalar qatorida uni ham tergov izolyatoridan chiqaradi.
Yo'q, yo'q, militsiya xodimlari o'zlari chiqargan. Aytayapman-ku, bari mayda kichkina o'g'riliklar, mayda jinoyatchilarda hammasini haligi 15 sutkaga qamalganlar bo'ladi-yu, shunaqalar hammasini chiqardi shukurlari. Birinchi kunlari chiqardi. Biz Andijonda edik, atrofimizda ham bo'lgan. Osha o'q ovozlari nima bo'layotganini bilmasdik, osha
deb esladi Rahmatova. Shundan so'ng u bolalarini olib yana Qirg'izistonga, undan Rossiyaga ketadi. Birinchi eri bilan O'zbekistondagiligida ajrashgan Rahmatova Moskvada yana turmush qurgan, hozirgi eri ham o'zbekistonlik. Oila so'nggi 3 yildan beri Turkiyaning chekka qishloqlaridan birida yashamoqda. Erining 27 kirgan o'g'li va 25 kirgan qizining O'zbekiston pasporti bor, lekin pasportlarning yaroqlilik muhlati tugagan, o'zining esa hech qanday hujjati yo'q. Ma'mura Rahmatova bilan suhbatdan so'ng Ozodlik muxbiri 8 may kuni O'zbekistonning Ankaradagi bosh konsulxonasi bilan bog'landi. O'zini konsul yordamchisi deb tanishtirgan Zulxumor To'rayevaga Ma'mura Rahmatovaning oilasi bilan O'zbekistonga qaytish istagini, oila hujjatlarining joyida emasligini aytdik. Konsul yordamchisi konsullik bu oilaga qonun doirasida yordam ko'rsatajagini bildirdi. Mavjud barcha hujjatlarini olib, chorshanbadan tashqari ish kunlari soat 10-12 gacha kelib murojaat qilsin, dedi Zulxumor To'rayeva. Ozodlik muxbiri 10 may kuni Asaka tuman ichki ishlar bo'limining maxsus ro'yxatdagi shaxslar bilan ishlovchi zobiti bilan bog'landi. Zobit Ma'mura Rahmatova degan ismni eshitishi bilanoq Abdurashidovna deb uning otasini ismini aytdi. Zobitning aytishicha Ma'mura Abdurashidovna Rahmatova qidiruvda. Qidiruvda, lekin kelsa qamalmaydi. Mening nomerimni unga bering, qachon kelishini bildirsin, o'zimiz borib aeroportda kutib olamiz. Prezidentimizning siyosati shunday, dedi zobit.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.